halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arrurnimo sabti ah 14ka bisha maarch sannadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii arrurnimo, washingtonna waa 11:00 barkii habeennimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah maraykanka oo xaalad deg deg ah madaxweynuhu uu ku dhawaaqay gelinkii dambe ee shalay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhibaatada afrika ay ku hayso isbeddelka cimilada iyo weliba abaaraha soo noqnoqonaya. warbixino ayaan idinka hayna.
duufaano iyo roobab laga soo sheegaya dalka masar iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda kenya ayaa sheegtay in 6 ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee qaybta ka ah dagaalka gobollada waqooyi bari ee dalka kenya lagu dilay deegaanka jiroole oo ka tirsan ismaamulka gaarisa. isuduwaha dhanka amniga ee kenya u qaabilsan gobollada waqooyi bari nicolas andalana ayaa sheegay dhimashada maleeshiyaadkan, ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka amniga ay gacanta ku hayaan qof kale oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. master nicolas ayaa intaasi raaciyey in qofka ay hayaan uu qabo dhaawac kasoo gaaray howlgalkan ayna daweynayaan si uu ugu fududeeyo baaritaano la xiriira qorshayaasha al-shabaab.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in dalkan maraykanku uu galay xaalad deg deg ah. tallaabadan ayaa jidka u furaysa in dowladda federaalk ee maraykanka ay fasaxdo lacago ka badan $100 million oo dollar. madaxweynaha ayaa tilmaamay in lacagtan loogu talagalay ka hortagga faafitaanka cudurka coronavirus oo halis badan ku haya dalal badan oo caalamka ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha dalkan maraykanka madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo ay uu galay dalkan maraykanka. ku dhawaaqistan xaalada deg deg ah ayaa madaxweynaha iyo maamulkiisa awood u siinaysa inuu awood buuxda kala hortago xanuunka coronavirus. sidoo kale madaxweyne trump waxa uu heshiis la gaaray kongareska oo ansixin doona dhowaan miisaaniyad dhaqaale oo xanuunkan looga hortago laguna caawinayo dadka uu saameeyey xanuunka coronavirus.
dhegeystayaal, waxaan idinkaga cudur daaranaynaa cilad dhinaca farsamada ah. wararkii iyo barnaamijyadii aanu caawa idinkugu talagalnay aan maanta idinkugu talagalnay aroortan aanu idiinsoo gudbin karin, haddii waqti uu noo saamaxo intaanu hawada ku kulansanahana waanu idiinsoo gudbin doonaa. markana dhinacii heesaha.
Thank you.
halka dhigistaan kala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington dhigistayaal waxa idinka cudur darayna cilad naga soo halashay dhinaca farsamada laakiin aan dhowaan ka gudbi doono haatana dhigistayaal waxaan idinku rajaynayaa dhinaca farsamada si ay nool socodsiiyaan wixii faahfaahina
walaal wadmahadsan tahay Falastiin cudurka coronavirus oo ah cudur runtii aada u baahaya oo cabsi iyo walwal badan ku abuuray dadkii Maraykanka oo ganacsiyadii iyo iskuulladii iyo waxbarashadii iyo nidaamkii oo dhan xiray oo xafladihii iyo howlihii la qaban lahaa dhan hor istaagay ayaa waxa uu keenay.
dhegeystayaal nagala leedahay dhinacaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalka Maraykanka uu galayo si looga hortago cudurka coronavirus. Haddaba waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira Professor Jibriil Cali Aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State. Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay weydiisay sababaha uu u arko xukunka degdeg ah ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump.
Walaal wadmahadsan tahay Falastiin cudurka coronavirus oo ah cudur runtii aada u baahaya oo cabsi iyo walwal badan ku abuuray dadkii Maraykanka oo ganacsiyadii iyo iskuulladii iyo waxbarashadii iyo nidaamkii oo dhan xiray oo xafladihii iyo howlihii la qaban lahaa dhan hor istaagay ayaa waxa uu keenay dhaqaalihii uu joogsado dadkeena lagu amray inay guryahooda ku hakadaan maadaama cudurkan dadka meelaha ay ku badan yihiin laga soo qaadayo oo dadku meelaha ay tagaan ay isaga baaranayaan. Marka madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, hortiisna waxaa ku dhawaaqay isteediyo dhowr ama gobollo dhowr ah oo uu kamid yahay gobolkan Ohio joogo, uu kamid yahay gobolka Washington. Gobolladaas markay ku dhawaaqayeen dhammaantood waxay madaxweynaha weydiisanayeen inuu asna ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si kharashaadka ku baxaya hawshan culus oo ay hayaan ee dowladda federaalku gacan uga geysato. Marka arrintan uu ku dhawaaqay waxay sii deynaysaa lacag ilaa iyo $60 billion ah oo dowladdu ay ku caawinayso gobollada oo ay ku bixinayso qalabka la isku baari lahaa oo lacag la-aan ah, ay ku bixinayso meelihii iyo goobihii dadka lagu hayn lahaa ama lagu dabeybi lahaa. Awood buuxdana waxay siinaysaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee FEMA loo yaqaano.
Laakiin marka aad fiiriso weli waxaa lagu haystaa maamulka madaxweyne Trump iyo guddiga uu magacaabay ee arrimahan la dagaalanka xanuunka coronavirus uu magacaabay ee madaxweyne ku-xigeenka uu horkacayo inaan wax guula laga gaarin dhinaca baaritaanka oo weli aanay dadku aysan aada u heli karin inay xanuunka iska baaraan. Marka dhinacaas maxay kusoo kordhinaysaa?
Runtii arrinta ugu culus oo jirtay waxay ahayd dalka Maraykanka qofkii asagu raadsaday in la baaro oo lacag ku bixiyo mooyaane lamaba baareen dadka, laakiin tan waxay sahlaysaa in dadkii baaritaan lagu sameeyo baaritaankaasna uu lacag la-aan noqdo. Xataa waxay ka shaqeynaysaa in gobollada la geeyo oo gobol walba uu diyaarsado goob u gaar ah oo lagu maareeyo masiibooyinkaas dhacaya oo dadka lagu baaro. Goobtaas wax lagu baarayo ma aha meel aad dhakhtar la kulmayso ama qof aad dhinacaadama arkayso adigoo gaarigaaga saaran oo gaariga kaxayna ayaa dhexmaraysaa qalab ogaanaya in cudurkani ku galay iyo in kale haddii cudurku ku galay markaas sidii lagu karantiili lahaa iyo hawshii baa laga shaqeynayaa haddii kale oo aadan waxba qabin horaad u soconaysaa. Marka runtii wuxuu arrintani madaxweynuhu ka sameeyey cagajiid aada u fara badan, wuxuu isku dayay inuu arrinta oo dhanba intiro oo wax weyn inayna ahayn uu kasoo qaado, laakiin culayskeedii dhaqaale ahaan waa fahamsantaha in dhaqaalihii dalka iyo stock exchange iyo saamiyadii kala iibsanayay ay aada u raqayseen oo dhulka galeen. Arrimahaas marka dhacaya dartood ayuu madaxweynuhu wuxuu bilaabay inuu si xawaare ah labadii maalmood oo tagtay uu hawshan gacanta ula soo galo. Maanta ayaan ugu muhiimsanayd oo runtii ku dhawaaqay arrintaas degdega ah.
Xalay Kongreesku waxa ay sheegtay Nancy Pelosi afayeenka Kongreeska in ay heshiis wada gaareen madaxweynaha oo ku saabsan in ay miisaaniyad horle ay u ansixinayaan la dagaalanka xanuunkan. Marka maxay tahay miisaaniyadaasi? Sideese hadda ma u muuqataa in marka ay noqotay dagaalka coronavirus إن حزب الديمقراطي وكعرر مدحوين ترامب أي حد يسقسو دوانا يعني أو دنعاس يسقى دوانين هاد
رنتي مركي نقطة العقد يميزانية إن لتجيو وحلو بحين هي أمرك كونغرس كهل حلو كونغرس كنو حمد أحكا حزب الديمقراطي وحيابو أدنى يعني يبدك شقالها أو تصالها عن تلك مرايكن كهدي جرد عضو أما قفك جرده وحق اللي هي أنا سوى العقل فيني أصدقوا على العقل فيني مش قد كما غنى هذا هدي رخطر سوى عدي لكن وحل العقل مهلي ضدكونا انت بدن متهلي كران إن شقد كما غنى هذا أيضا وحضر العقل فيني شرعي قال مركا يكوه الشيء يعني وقلانا يا إن ضدكي لصيو العقل أي ماركي جهر أغو مغنى هذا وأي كفت عن هذا وسهلية وحيادة عينك سوكلاه ونرمتي باهدي ضدك كجوابية وصالحان وحالك انصالية وحي دلصارة اما انترستيه وصولي ديما عرضة الغلحة وكاله وحال ايجي كريه وكاله خرشات كي ضدك اي بحنيان ديما مورجج كي وحي بحنيان ايضا لفتير وحيادة لغا ديميا هذا بدن أضطت بين يستأها، أضطت كعادي كه، ومن الكلاس كه، فقال أهم بربر في سوق دار الحلوه ارتجيو، أي الديمقراطية صوب النجوم وحيادي أيون أقول عليه بالحويله، وأنا أعرف أضطت كه يدنا كرنتي وآه هناك.
هذا يوم هسين كاسي وحوها جبريل أو علي محمد أو حكلك الجامعة أو هاي ستيد يونيفرسيتي وحقورة من فلسطين أحمد إيمان هل كانت قصوة تنديس الولان تفسو مالية فيو
دينا عكلنا حنون كورونا فايروس أيا كسي فافي الدنيا دلك كندا قار أحان قبل كونتوريو أيا تردد دادكو وصوري ذانا يا حنون كان وصيكور ليا حيلي الدولة دا ودن كاسي أي ودو دادا لغو جوجينا يفافتان كا فايروس كان وريها في او ايدي كندا حسين نور حاجي ايا وربحين تنوغا صدري مقالة تورونتو
dalkan kanada wuxuu ka mid yahay dalalka dadaalka badan ku bixinaya yareynta faafista xanuunka covid 19 ee uu keeno viruska safmarka ah ee corona viruskan corona ayaa saameyn badan ku yeeshay nolosha dadka waana mid ay hadal hayaan labadii qof ee sheekaysanaya haaska ra'iisul wasaaraha dalkan kanada sofia trudeau ayaa khamiistii laga helay corona virus ra'iisul wasaaruhuna wuxuu si iskiisa isu karantiilay laba toddobaad kulamadii baarlamaanka iyo ciyaaraha kala duwan ee dhici lahaa ayaa la baajiyay sidoo kale jaamacadaha York, Toronto iyo Ottawa ayaa joojiyay fasalladii ardayda halka dugsiyada waxbarashada oo isniinta galaya hal toddobaad oo ah fasaxa gaaban ee bisha Maaj loogu kordhiyay laba toddobaad oo kale si loo hubiyo badqabka kuwa ku laabanaya dugsiyada fasaxa kadib suuqyada waaweyn ee laga adeegto ayaa loogu jiraa safaf dhaadheer halka meelaha qaarna ay ka dhamaadeen adeegyada qaar sida waraaqaha loo isticmaalo suuliga wadooyinkana waxay sii noqonayaan firaaqo maadaama dad badan ay doorbideen inay inta badan ku nagaadaan guryaha shirkadaha ay suragalka u tahay ayaa bilaabay in shaqaalahoodu ay guryaha ka shaqeeyaan bedelkii ay xafiisyada ku shaqeyn lahaayeen ilaa hadda hal qof ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19 kaasoo ahaa 80 jir deganaa magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia hadaba Dr. Abdullahi Sharif oo in badan ka soo shaqeeyay cudurrada faafa oo aan qadka taleefanka ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalkan Canada kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyay balina warbixin kooban naga siiyo xaaladda guud ee coronavirus ee dalkan Canada
tirakoob ugu dambeeyay waxay sheegayaan Ontario 19 oo new cases ayaa laga sheegay total waxay noqonayaan marka waa 97 British Columbia waa 30 Quebec waa 19 Alberta waa 32 Manitoba waa 1 New Brunswick waa 1 marka total waxay noqonayaan waa 178 marka 13% waa la waa macna isbitaalka ay jiifaan hal case oo dhimasho jirto tirakoobkaas aan soo sheegnay hadaan si xog ah tafaftirno 13% wuxuu u badan yahay xaaladaha haweenka 76% waa wuxuu u badan yahay da'da 40 sano ka badan
inta badan dadka ayaa ka walaacsan viruska corona ee ku sii faafaya caalamka Soomaalida ayaana ka mid ah dadkaasi waxa ugu badan ee khubarada caafimaadku ay ka digiyaan ayaa haysu imaanshaha dadka golaha maamulida dalkan Canada iyo ururka dhaqaatiirta muslimiinta ee dalkan ayaa khamiistii si wadajir ah u soo saaray war saxaafadeed ay ku sheegeen inay soo jeedinayaan in la baajiyo salaada qudbada jumcaha laga bilaabo jumcihii shalay ahaa balse masaajidda ay maamulaan Soomaalida ayaa laga tukaday shalay salaada jumcada hadaba maxay qorsheynayaan maamulayaasha masaajidaasi waa kan Sheikh Bashir Sheikh Maxamed Nuur Khawi إمامك مسجدك الروضة كرم إذا مامولك مساجد كاسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هاريواني السلام يا دمانتين إن شاء الله تعالى خير فربنا الله ينسيه ربي سبحانه وتعالى أنا وافجي خير بإن الله دمانتنا. وسؤال رنتي مهمة وحنلاقي هاي رنتي government of Canada أي صوصارت خرشوين فربنا إي كونسلر إمامس إن مالها بوشد إيمانيان لجوجيو وحنو أرقنا أنا كإن إن مناسب هذا أهين لأن حافظ عن دقن هاي ولي كيس لما هيو أو أي قبطي فيروس كاسي أو كل عاي أو حقيقة لما هيو لأجل ذلك وحن خرشيني كوميونيتي كينا سومالي دا إنا ندوكانو وانا ندوكاني شلايتو صلاة الجمعة ما شاء الله حتى كيس وين ما دام أنا هينين وانسي دوكانينا إن شاء الله تعالى حالدها دي أيس بدشو عوركي أي تمادو حافظان عندقنا هاي يورك الصوت مركز وانا تعالينا سيدان سماي لهم با أما نزيفك إنا حير لهم با إن شاء الله تعالى
لنكا كلاوحة سعودة وعيقلين أي وضان أقويها النذي وحقردك الصوماريدة دلكن وكسابسان عابوغة كورونا وكان بروفيسر حسين ورسامي وبركة جامعة كالجري وقبل كالبيرتا وان كل حريري قد كالتليفنكا
حفلة لها إن لا يريه وي سفر كان لا يريه مركا أتقولي جوتنا هذا قامها نصف في عنو رغضو حدا هندسي سو هندسي عدنا هذا مركا هرابت بد كلاجي سدودك أيا إيقنا آدياد ومهيمة مشاكل كسوحي نغضو حسينه وداد بضم بيد دعالي سكفدين أيا أو داد كبينو شيق أيا أو أما خالخالم أيا أما با أولون أيا وروحان كما با دعايا مسلمين تاكود عما أيا ووح لوغو تلقالي قالو لوغو تلقالو قالا دي دنبيجي دي با لغجة فيا لوغو هايكوجي كاليرين أيا aya qaar ila hadaan qaar kale dacayado badan bay ka sameeyeen oo iska baanbeen ama ka sameeyeen waxa soo dhama marka saas iga ilaaliso wada cilaacaha caadiga voice ka haato in lagu xidnaado weeyi
masaajida ayaa cibaadada ka soo koowada wacyigelin ku saabsan sidii looga digtoonaan lahaa coronavirus waa kan markale sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi
dadkana waxaan ku wacyigelinaa inay is ilaaliyaan inay ay hadii xanuunsan gurigooda ku ekaadaan inay gacantooda dhaqaan inay mar walba shantii salaad iska wasqaataan nadaafada ku dadaalaan marka nadaafada ayaa ugu muhiimsan laga hortagi karaa ama lagu yareyn karaa jazaakallahu khayr
Hussein Nur Haji VOA Toronto
halka degsan kala socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay in 20 qof ay ku dhinteen roobab iyo dabeylo dalkaasi ka jiray labadii cisho ee ugu dambeeyay wariyeena Hussein Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
mas'uuliyiinta dalkani Masar ayaa sheegay roobabka mahiigaanka ah ee ka daayay dalkani iyo duufaanta labadii maalmood ee ugu dambeeyay in ay qalqal galiyeen nolol maalmeedka guud ahaan dalkani oo ay ku jirto caasimada Qaahira inta badan geerida oo ay ku jiraan lix caruur waxa ay ka dhacday dhulka miyiga kuwaas oo sababay burburka guryaha soo gaaray iyo korontada roobabka dabeylaha watay oo bilowday habeenimadii Khamiis soo galeysay ayaa socday ilaa maalinimadii Jimcaha kuwaas oo sababay burbur xoogan oo soo gaaray guryaha ku yaala xaafadaha faqriga wadooyinka iyo waliba in gabi ahaanba ay saageen isku socodka gaadiidka dalkani maamulka wakaaladda biyaha ee Qaahira ayaa ku dhawaaqday in ay joojiyeen adeega biyaha ee magaalada oo dhan sababo la xiriira roobabka mahiigaanka ah oo baabi'iyay nidaamka tubooyinka bulacadaha waaweyn iyadoo wakaaladdu ay sheegtay in biyaha si caadi ay ku soo noqonayaan kolka ay joogsadaan roobabka mahiigaanka ahi fatahada ay sababeen roobabka ayaa gabi ahaanba xiray wadooyinka tareenada ee waddankani waxaa kaloo jira warbixino sheegaya in magaalooyinka biyaha iyo korontada ay ka go'day oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah magaalada caasimada ee Qaahira jawiga xumaaday ee dalka Masar ayaa ku sababay guud ahaan gobolada dalka in ay saagaan gawaarida iyo tareenada iyadoo la arkayay daadadka biyaha roobka oo dhex socda shaaracyada waaweyn ee dalkani gobolada qaar sida Iskandariya, Suweys, Suhaaga iyo gobolo kale oo dhaca dhinaca koonfureed ee waddankani waxa burbur xoogan soo gaaray guryaha ay deganaayeen dadka fuqarada ahi dadka ku geeriyooday dhibaatada baahsan ay sababeen roobabka iyo duufaanta waxaa ka mid ah shaqaalaha korontada iyo gaadiidleyga go'doon ku galay wadooyinka ka fog magaalooyinka dhalinyarada masaarida ayaa u gurmaday gawaarida dhex fadhiisay daadadka roobka halka dadka iska leh maqaayadaha gurmad cunto ay u fiidiyeen dadka ku go'doomay xaafado ka baxsan deegaanadooda dhinaca kale jeneraal maxamuud sharaawi wasiirka horumarinta deegaanka ee xukuumadda qaahira ayaa sheegay dhammaan gobollada dalka in ay ka socdaan gurmad iyo heegan buuxda si loo dayactiro burburka ay sababeen roobabka iyo duufaanta. wasaaradda horumarinta deegaanka ayaa sheegtay in dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay roobabka in la siinayo 1,000 gani oo lacagta masaarida ah, halka 5,000 oo gani la siinayo qoys kasta oo uu qof kaga geeriyooday cimilada xumaatay. ururka bisha cas ee dalkani Masar ayaa sidoo kale gurmad degdeg ah u fidiyey dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay roobabka mahiigaanka ahi ee dalkani ka da'ay 48 saacadood ee ugu dambeeyey. haddaba cabdi yaasiin yool oo ah saxafi degan magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta roobabka mahiigaanka iyo duufaantu ay ku yeesheen dadka ku nool waddankani.
marka laga yimaado 20 qof ee ay dhimashadooda sababeen roobabka iyo duufaanada ka daayay 48 saacadood u dambeeyey dalkani Masar, waxaa istaagay gebi ahaanba tareenadii iyo susocodkii gobollada iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkani Masar. waxaa sidoo kale la fasaxay iskuulladii iyo jaamacadihii. sidoo kale waxaa iyaguna roobabkani ay iyo duufaanadani ay khasaarooyin la xalli u geysteen magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn ee dalkani, iyagoo jaray korontadii iyo biyihii. roobkan iyo duufaanadani waxaa loo odhan karaa waa mid ka mid a kuwii ugu xoogga badnaa ee inta la xasuusta beryaha ka da'a dalkani Masar.
hay-adda saadaasha hawada ee dalka Masar ayaa sheegtay in roobka iyo duufaanta ay sii soconayaan ilaa iyo maanta oo Sabti ah, waxayna ugu baaqday shacabka masaarida in ay ku nagaadaan guryahooda. roobabka mahiigaanka iyo duufaanta waxaa Masar ugu dambeysay 25 sano ka hor, waana dal inta badan aanu roobka ka da'in oo saxara ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. meel walbo aad naga dhegeysanaysaan waxaanu idin leenahay aroor wanaagsan. cimilada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in Afrika ay ku hayso dhibaato farabadan. abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya ayaana la sheegay in qaaradda uu si weyn u saameeyey. haddaba maxay yihiin sababaha dhaliya arrimahan? sideese xal loogu heli karaa? warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
khubarada aqoonta u leh saadaasha hawada iyo cilmiga beeraha ayaa muddaba ka digayay saameynta uu yeelan karo hannaanka loo yaqaano El Nino, kaasi oo wejiyo kala duwan leh, sida uu faahfaahinayo Xasan Jaamac Allaale oo aqoon u leh cilmiga beeraha iyo saadaasha hawada.
masiibooyinkan dhacayay ee soo jiidanaya waxaa sababayay horta ugu horeysa ifafaalooyin ama hannaano ka dhaca buunta weyn ee dhexe degan. marka Xuseen, waxa weeyaan badda dusheeda ayaa kululaanaysa qaybteeda oogada oo qaybta dhinaca bariga ayaa kululaanaysa. biyahaasi markay kululaadaan waxay usoo kicitamayaan dhinaca iyo bariga oo wadanadan Australia iyo Indonesia ayay usoo dhawaanayaan biyahaas kulul. biyaha kulul roobay keenaan waqtiyada guga. kadib biyihii kululaada ayaa mar qurahaata dabeyli dib u dhufanaysa oo xaggay kasoo kaxaysay oo South America ama Amerikada Koonfureed ayuu celinaysaa. hannaankaasa wuxuu sameynayaa inuu saameeyo Australia iyo Indonesia, isla markaana uu saameeyo Soomaaliya iyo bariga Africa ilaa iyo South Africa. marka waa kii keenay abaartii ba'anayd ee aad u darnayd ee ku dhufatay 2015-16 geeska Africa, gaar ahaan gobollada waqooyi aad u saameysay. hannaankaas ayaa la yidhaahaa El Niño oo ah kelmad Spanish. kadib hannaankaas isagu marka wiji kale yeesha oo La Niña la yidhaaho, kaasi waxa weeyaan waa cagsiga oo wuxuu keenaya duufaano badan iyo roobo badan buu keenaya. marka waxay ila tahay oo sababay iminka biyahan iyo duufaanadan iyo roobabkan mahiigaanka waa wejigii labaad ee El Niño oo La Niña loo yaqaano.
كهورتقة أبارها إيا فتهادها صونغ نقونايا أو وليبا لفيليو إن مستقبل كدو أي سيجري دونان أيا أباهان في جيغنان ديرات إيا إن ددوينه أي اسكود ديان إن أي هلان حكتة إيا ديغنينها أي خبرادة عملادو جيدين أيان
هورتا إن أبارتا إلا يمهورتي كرو ناسيوا اللي يرين كرا إمكا أبارتي إن صومرتي أوكالي وحياو بضان أيا اللو يرين كرا marka waxaan imla ku kaga gaashaan karna oo ugu muhiimsan in biyaha la tashiilo geedaha la gooyay la shidanayo xaabada laga dhiganayo in la daayo soo carbonka inoo nuugaan oksijiinka la sii daayaan oo roob markaas aanu helno iyo in biyaha loo qoto barkado waaweyn iyo biyo xireeno hadii ma loo helo la sameeysto si looga gaashaato imiga abaartii dhacday 2011 sanaga hayre dadku ku dhinteen waa la sii saadaaliyay laakiin Soomaalida inteeda badan waxba ma akhriyaan mana daba galaan waxyaabahan imika cimiladu keenayso wararkan siyaasadii iyo unba ugu muhiimsan marka in lala socdo saadaasha hawada adduunka iyo waxyaabaha badan ee ka soo sheegay El Niño iyo La Niña iyo climate change iyo sida ay u saameynayaan kadibna taa iyadoo laga dheegeynayo ama laga dhaqaaqayo la gaashaanto ayaan oran lahaa
isbeddelka cimilada adduunka oo ah arin muddo badan la hadalhayay inkastoo ay jirto in siyaasad ahaan lagu kala aragti duwan yahay sida looga hortegi karo iyo saameynta ay arintaasi yeelan karto haddana waxaa khubarada deegaanku ay intooda badan isku raacsan yihiin in ilaha biyaha sida wabiyada oo kale ay sabab u noqon doonaan mustaqbalka dagaalo ka dhaca qaybo kala duwan oo dunida ka mid ah geeska Afrika oo ay hore uga jirtay deganaansho la'aan siyaasadeed iyo murano taariikhi ah ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha laga yaabo in ay dagaalo ka dhashaan ku saabsan wabiyada haddii aan imika laga sii hortagin sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka boqortooyada Sweden
arinta ku saleysan wabiyada la wadaago oo sida tusaale ahaan wabiga Shabeelle iyo Jubba ee geeska Afrika ay wadaagaan dalka Ethiopia, Somalia iyo waliba dalka Kenya oo dhinaca wabiga Jubba wax ku leh ma jiraan wax heshiis ah oo waligood dhaxmaray ma jiraan wada hadal laga galay waligeed isticmaalka iyo horumarinta kheyraadkaasi dabiiciga ah ee la wadaago wabiyada Jubba iyo Shabeelle socodka biyahooda markii la fiiriyo oo qaar ahaan laga fiiriyo meelaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya ka soo galaan tusaale ahaan magaalada Beledweyne oo ah meesha ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo wabigaasi socodka biyihiisa waxaa qiyaasta la qiyaasay la ogaaday in 90% in ka badan biyaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle ku jira ay yihiin biyo ka imaaday dhulka sare ee wabiga Ethiopia macnaha buuraha Ethiopia ka imaadaan taas waa mid dabiiciga ah marka hadii roobku xagga ku yaraadaan wabiga markaas biyihiisu way yaraanayaan taas waxaa hadda sii dheer in dalka Ethiopia dhaqaalihiisu uu kobcay sabar ahaantaana ay qorshooyin fara badan ay sameeyeen ay macnaha kaga faa'iideysanayaan wabiga Shabeelle qaarkood waa la furiyey qaarkoodna lama furinin taas waxay keenaysaa in socodkii biyaha ee soo gaari lahaa dalka Soomaaliya oo si aad ah isku dhimo oo ay dhici karto mararka qaarkood in xitaa wabiga uu joojiyo inay biyaha ku jiraan marka ma jiraan wax heshiis ah oo labada dal dhex yaallo heshiis caalami ah oo adduunyada kala haga oo sanadkii hore hadda hirgalay way jiraan laakiin heshiisadaasi ama conventionadaas iyo caalamiga ah Soomaaliyana qayb kama aha dalka Itoobiyana qayb kama aha marka waa muhiim in wadamadu ay yeeshaan wada shaqayn gudahooda ah laakiin taas waxay ku dhici kartaa in labada wadan marka hore ay yihiin laba wadan oo is ogol oo inay ka wada hadlaan arrintani labadooda wada dareenayo sida hadda la ognahay maalin ku hayno xaqiiqda dhabta ahna labada wadan ma aha laba wadan oo wada dareenayo inay ka wada hadlaan wabiyada ay wadaagaan ee Jubba iyo Shabeelle
hal u helida mashaakilka isbeddelka cimilada ayaa ah arin horta la madaxda dunida una baahan in mowqif caalami ah laga qaato waxaase muuqata kala duwanaansho dhinaca danaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo adkaynaya in si fudud xal midaysan loo helo
mahadsanid Xuseen Barre ayaa warbixintaasina la socodsiinay
intaasna ligsi waxaa nagu idil warbaahinteeni idaacadadu in kimi islaanta af soomaaliga v watani kula sidaba waxaad lanaysidaas iyo subax wanaagsan